sbs.com.au/khmer
មន្ត្រីសុខាភិបាលមានការព្រួយបារម្ភថារដូវរងានេះអាចឃើញការផ្ទុះឡើងវិញនៃជំងឺផ្ដាសាយធំការកើនឡើងនៃជំងឺរលាកខួរក្បាលជប៉ុន encephalitis និងសូម្បីតែ covid 19ក៏នៅតែជាក្តីបារម្ភផងដែរគណៈរដ្ឋមន្ត្រីជាតិបាននិយាយអំពីអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាជនអូស្ត្រាលីអាចធ្វើបានដើម្បីត្រៀមខ្លួនទប់ទល់នឹងជំងឺទាំងអស់នេះវាគឺ2ឆ្នាំកន្លងមកហើយដែលអគ្គនាយកអង្គការសុខភាពពិភពលោកលោក Tedros Ghebreyesus បានប្រកាសថា COVID-19 គឺជារោគរាតត្បាតសកល
We have rung the alarm bell
យើងបានចុចកណ្ដឹងរោទ៍យ៉ាងខ្លាំងហើយយ៉ាងច្បាស់យើងមិនអាចនិយាយឲ្យឮខ្លាំងឬក៏ច្បាស់លាស់ខ្លាំងឬក៏ញឹកញាប់ខ្លាំងជាងនេះទៀតទេប្រទេសទាំងអស់នៅតែអាចផ្លាស់ប្ដូរដំណើរនៃរោគរាតត្បាតនេះបាន2ឆ្នាំក្រោយមកករណីថ្មីនៃ COVID-19 នៅតែកើតមានជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីថ្មីបើនៅតែមានចំនួនខ្ពស់ខ្លាំងនឹងការស្លាប់ជាប្រចាំក៏ដោយកម្រិតកំពូលហាក់ដូចជាបានកន្លងផុតទៅហើយសម្រាប់រដ្ឋនៅភាគខាងកើតជាច្រើនប៉ុន្តែនៅរដ្ឋអូស្ត្រាលីខាងលិចវាទើបតែចាប់ផ្ដើមដោយករណីឆ្លងនៃជំងឺ COVID-19 ប្រចាំថ្ងៃរបស់រដ្ឋនេះកើនឡើងទ្វេដងក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃរដ្ឋអូស្ត្រាលីខាងលិចកំពុងតែព្យាយាមដាក់កម្រិតជាច្រើនដើម្បីទប់ទល់នឹងការឆ្លងរាលដាលនេះប៉ុន្តែដូចជាប្រទេសអូស្ត្រាលីទាំងមូលដែរក្តីបារម្ភគឺការចាក់វ៉ាក់សាំងដែលឥឡូវនេះគឺជាគន្លឹះសំខាន់នៃយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់គ្រងវីរុសកូវីដ-19ថ្នាក់ជាតិរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលសហព័ន្ធលោក Greg Hunt មានប្រសាសន៍ថាប្រហែលជា 2/3 នៃប្រជាជនអូស្ត្រាលីដែលមានសិទ្ធិបានចាក់វ៉ាក់សាំងលើកទី3របស់ពួកគេរួចហើយហើយអ្នកណាដែលមិនទាន់បានចាក់គឺត្រូវទៅចាក
់and they will inevitably be
វានៅមិនទាន់ចប់ទេហើយវានឹងមាន variant ថ្មីៗដោយជៀសមិនផុតហើយវានឹងមិនអាចជៀសផុតពីការឆ្លងក្នុងកម្រិតមួយក្នុងសហគមន៍នៅថ្ងៃខាងមុខបានឡើយនោះគឺគ្មានការសង្ស័យទេនៅពេលនេះរដ្ឋនានាកំពុងតែរៀបចំផែនការដើម្បីបង្កើនអត្រាចាក់វ៉ាក់សាំងដូសទី3ដោយសារតែមានការព្រួយបារម្ភថារដូវរងានឹងនាំមកនូវការកើនឡើងខ្លាំងនៃករណីឆ្លងម្ដងទៀតអភិបាលរដ្ឋ Queensland លោកស្រី Anastasia Palasai មានប្រសាសន៍ថាលោកស្រីបានឮនៅរបាយការណ៍អំពី variant រង Omicron ថ្មីដែលធ្វើឲ្យការចាក់វ៉ាក់សាំងដូសជំរុញកាន់តែចាំបាច់ថែមទៀតយើងពិតជាត្រូវការឲ្យអ្នកទៅចាក់វ៉ាក់សាំងដូសជំរុញរបស់អ្នកប្រសិនបើអ្នកមិនទាន់បានចាក់វ៉ាក់សាំងដូសជំរុញទេសូមពិចារណាទៅចាក់ដូសជំរុញរបស់អ្នកវានឹងក្លាយជាស្រទាប់ការពារបន្ថែមជាពិសេសនៅពេលដែលយើងចូលទៅក្នុងរដូវរងាសម្រាប់មនុស្សមួយចំនួនវាប្រហែលជាមិនបញ្ចប់ត្រឹមដូសទី3នោះទេក្រុមប្រឹក្សាបច្ចេកទេសអូស្ត្រាលីស្ដីអំពីការចាក់ថ្នាំបង្ការអាតាគីកំពុងតែថ្លឹងថ្លែងថាតើដូសទី4គួរតែត្រូវបានណែនាំសម្រាប់ក្រុមប្រជាជនមួយចំនួនជាពិសេសអ្នកដែលមានអាយុលើសពី65ឆ្នាំដែរឬទេដំបូងមាននោះប្រហែលជាមិនចេញឡើយរហូតដល់ដំណាច់ខែមីនាប៉ុន្តែលោក Greg Hunt បានបញ្ជាក់រួចហើយថារដ្ឋាភិបាលបានបញ្ជាទិញវ៉ាក់សាំងគ្រប់គ្រាន់ហើយ
We secured 60 million doses
យើងធានាបាន60លានដូសនៃ Pfizer សម្រាប់ឆ្នាំ2022ក្នុងការត្រៀមរីកត់ថាប្រសិនបើត្រូវការដូសទី3និងដូសទី4នោះយើងបានត្រៀមរួចហើយដោយមានការយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងលើជំងឺ COVID មន្ត្រីសុខាភិបាលមានការព្រួយបារម្ភថាប្រជាជនអូស្ត្រាលីអាចនឹងបាត់នៅសារសំខាន់សំខាន់អំពីជំងឺគ្រុនផ្ដាសាយធំក្រមវិជ្ជាបណ្ឌិតកំពុងតែប្រមានថាការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺគ្រុនផ្ដាសាយធំគឺមានសារៈសំខាន់ដូចគ្នាទៅនឹងវ៉ាក់សាំងកូវីដដែរប្រធានមន្ត្រីសុខាភិបាលលោក Paul Kelly ធ្លាប់បានប្រមានរួចហើយអំពីលទ្ធភាពដែលប្រទេសអូស្ត្រាលីនឹងមានរដូវផ្ដាសាយខ្លាំងនៅឆ្នាំនេះលោកនិយាយថាលោកមិនអាចទស្សន៍ទាយទេថាអ្វីទៅជា variant COVID-19 ដែលអាចលេចឡើងមកនៅក្នុងរដូវរងានេះប៉ុន្តែលោកស្ទើរតែប្រកាសថាជំងឺផ្ដាសាយធំនឹងរីករាលដាលនៅពេលដែលមនុស្សចាប់ផ្ដើមចាក់ចេញពីផ្ទះ
What I do know though is we're almost certainly
អ្វីដែលខ្ញុំដឹងគឺយើងស្ទើរតែប្រកាសថានឹងមានរដូវផ្ដាសាយធំនៅឆ្នាំនេះផងដែរនៅក្នុងរដូវរងាហើយជំងឺគ្រុនផ្ដាសាយធំនិងវីរុសកូវីដ-19រួមគ្នាដោយដែលបានឃើញនៅក្នុងប្រទេសមួយចំនួននៅអាតកូលខាងជើងនៅពេលនេះគឺជាបញ្ហាប្រឈមមួយការត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ចំណុចខ្ពស់បំផុតដែលអាចកើតមាននៃជំងឺផ្ដាសាយនិងជំងឺកូវីដគឺជាការផ្ដោតសំខាន់នៃកិច្ចប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្នាក់ជាតិកាលពីសប្តាហ៍មុន ប៉ុន្តែមេរោគទី3ក៏កំពុងត្រូវបានគេនិយាយផងដែរនោះគឺជំងឺរលាកខួរក្បាលជប៉ុន encephalitis មានករណីអះអាងចំនួន15ករណីនៅក្នុងសហគមន៍នាពេលបច្ចុប្បន្នហើយគេបានដឹងថាមានមនុស្ស2នាក់បានស្លាប់ដោយសារជំងឺដែលឆ្លងដោយសត្វមូសនេះក្នុងរយៈពេល2ខែចុងក្រោយមានវ៉ាក់សាំងរួចហើយសម្រាប់បង្ការជំងឺនេះហើយលោក Greg Hunt និយាយថារដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធកំពុងរៀបចំផែនការដើម្បីធានាបាននូវស្តុកគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបង្កើនការការពារសហគមន៍ដែលជាផ្នែកមួយនៃកញ្ចប់ថវិកា $69 លាន
We have 15,000 vaccines.
យើងមានវ៉ាក់សាំង 15,000 ដូសនៅក្នុងប្រទេសហើយយើងកំពុងទិញបន្ថែម 130,000 ដូសដោយផ្អែកទៅលើការណែនាំអំពីសុខភាពសាធារណៈ។ទី2ជាផ្នែកមួយនៃជំងឺនោះយើងក៏មានយុទ្ធនាការផ្តល់ព័ត៌មាននិងការយល់ដឹងចំនួន $50,000ផងដែរ។ការការពារមូសខាំការពាក់អាវដៃវែងហើយជើងវែងបាញ់ថ្នាំការពារមូសធ្វើអ្វីៗទាំងអស់ដែលមនុស្សធ្លាប់ធ្វើដើម្បីការពារខ្លួននៅពេលដែលពួកគេស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ដែលមានជំងឺកើតពីមូសអនុប្រធានមន្ត្រីសុខាភិបាលអូស្ត្រាលីលោកស្រីសញ្ញាបេណិតបាននឹងកំពុងដឹកនាំផែនការឆ្លើយតបថ្នាក់ជាតិមួយនេះដុកទ័របេណិតនិយាយថាមេរោគរលាកខួរក្បាល encephalitis ឆ្លងតាមរយៈមូសខាំហើយកំពុងតែធ្វើការកំណត់អត្តសញ្ញាណលើជនជាតិអូស្ត្រាលីទាំងនោះដែលទំនងជាត្រូវប៉ះពាល់
Those most at risk and recommended for vaccination.
អ្នកដែលប្រឈមទៅនឹងហានិភ័យបំផុតនឹងត្រូវបានណែនាំឲ្យទទួលថ្នាំបង្ការគឺត្រូវបានកំណត់អត្តសញ្ញាណដោយអាជ្ញាធរសុខភាពសាធារណៈហើយពួកគេពិតជាមនុស្សដែលធ្វើការនៅក្នុងកសិដ្ឋានសត្វជ្រូកដែលរងផលប៉ះពាល់នៅពេលនេះនិងអ្នកដែលកំពុងតែចូលនឹងធ្វើការគ្រប់គ្រងមូសនិងសត្វនៅក្នុងកសិដ្ឋានសត្វជ្រូកទាំងនោះលោកស្រីនិយាយទៀតថាមន្ត្រីសុខាភិបាលអូស្ត្រាលីយល់ច្បាស់អំពីមេរោគនេះរួចទៅហើយព្រោះថាវាមានវត្តមាននៅក្នុងតំបន់ធំទូលាយនិងតំបន់ Torres Strait អស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយ
It's not a new virus internationally so it's
វាមិនមែនជាមេរោគអន្តរជាតិថ្មីទេដូច្នេះវារីករាលដាលពាសពេញអាស៊ីអាគ្នេយ៍អស់រយៈពេលជាយូរមកហើយមានវ៉ាក់សាំងជាច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយប៉ុន្តែវាថ្មីសម្រាប់តំបន់ដីគោកនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីដុកទ័របេណេតមានប្រសាសន៍ថាប្រជាជនអូស្ត្រាលីអាចធានាបានថាមន្ត្រីផ្លូវការកំពុងតែបង្កើនការឆ្លើយតបយ៉ាងឆាប់រហ័សនិងមានប្រសិទ្ធភាពចាស់ហើយរបាយការណ៍នេះចងក្រងឡើងដោយ Debra Groke សម្រាប់ SBS News និងប្រែសម្រួលសម្រាប់ការផ្សាយរបស់ SBS ខ្មែរដោយនាងខ្ញុំហៃសុផារ៉ានី
ចូលចិត្តអ្វីដែលអ្នកស្ដាប់នេះទេ Subscribe SBS ខ្មែរនៅលើ Podcast Player ដែលលោកអ្នកចូលចិត្ត